Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za utorak 29. decembar 2015. godine. U prvom delu današnje predpraznične emisije govorimo o važnim događajima iz kulture koji će obeležiti sam kraj godine. Među njima biće predstava sluškinje Žana Ženea u režiji Gorana Golovka umetničke organizacije Alba Luna iz Splita koja je gostovala sinoć u Bitev teatru. Neki minut posvetit ćemo i izložbi u sobi sobstvenih portreta, ženski portreti i feministička kontrajavnost 1920-1941. Slavice Barać i Olge Krasić-Marjanović u biblioteci grada Beograda. Čućemo i drugi završni deo mini eseja o regionalnim piscima u egzilu Saše Ćirića, a osvrnućemo se i na jučerašnji dan, dan u kome se i uopšte i u kinoteci obeležavalo 120 godina od prve filmske projekcije izložbom Aleksandra Leke Mladenovića U potrazi za Limijerima. U drugom delu današnje emisije u tematskom bloku posvećenom sedmoj umetnosti osvrnućemo se na filmsku 2015. godinu zajedno sa filmskim stvaraocima koji su je obeležili. Najavit ćemo i jedan od prvih filmskih događaja u novoj 2016. godini, a to će biti novosadska premijera filma Maestro Boška Milosavljevića o životu i delu Jurija Rakitina koja će se dogoditi u Srpskom narodnom pozorištu 8. januara. Članovi umetničke organizacije Alba Luna iz Splita gostovali su sinoć na sceni Bitev teatra i odigrali komad sluškinje Žana Ženea u režiji Gorana Golovka. Prilog pripremila Mira Knežević.
Žan Žene, rođen 1910. preminuo 1986. francuski pisac i politički aktivista, napisao je 1947. godine komad Sluškinje, u kom se bavi odnosom potlačenih i tlačitelja. Glavni likovi su dve sluškinje, Kler i Solange, opsednute svojom gospodaricom koja ih muči i kinji, ali i mazi, do te mere da ona vremenom postaje njihova obsesija, razlog njihovog življenja, izvor najmračnijih misli. Između njih tri vlada zamršen odnos poniznosti, ljutnje, gađenja, strasti koji dovodi do toga da sluškinje u slobodno vreme igraju igru gospodarice i sluškinje imitirajući sve ono što se u stvarnosti dešava, ali ta igra je svaki put sve više obojena sadomazohističkim elementima i vodi ka jednom jedinom cilju, ubiti gospodaricu. Kroz te igre majstor Žene progovorio je o tamnoj strani manipulacije i kontrole, pokazujući neslućene i slučene granice misli koje takva situacija može da izazove. Upečatljiva je scena kada gospodarica stiže kući, dočekuje devojke koje ne znaju šta sledi, šta da očekuju, hvala ili pokuda, milovanje ili šamar. Njihov odnos je za devojke stalna borba za mrvice pažnje gospodarice, ispitivanje smisla njenih reči, a to stanje stalne nesigurnosti, sumnje i frustracije vodi ih u mračna stanja uma. Reditelj Goran Golovko je za ovu predstavu okupio mlade glumce i prvo su igrale glumice, a zatim glumci, prefinjeno, ali veoma ekspresivno, uloživši svu energiju u scene koje su i fizički naporne, naročito u delu gde igraju muškarci. Andreja Mladinić kao Kler oblikovala je svoj lik kao osobu koju su patnja i poniženje odveli u smrt. Petra Težak kao Solange bila je prekosnija i buntovnija. Mateja Elezović kao gospodarica bila je precizno hladna i egoistična. U istim ulogama Nikša Arčanin prikazuje krhkiju Claire, Goran Marković suroviju Solange, a Stipe Radoja kao gospođa bio je opasan, ali i komičan, naglašavajući mučiteljku stranu vladarke. Predstava uključuje i publiku koja sedi oko scene, ali i postaje deo scenografije kada glumci šetaju kroz redove, unose se gledaocima u lice, šapću im na uši tekst predstave i izazivaju različite reakcije od prihvatanja do odbojnosti, što čini predstavu bogatijom. Nije smetalo što dva puta bez pauze gledamo istu priču. Različito su glumački ispričane, različito deluju na publiku, ali nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Reditelj i mladi glumci bili su oduševljeni aplauzom kojim ih je publika na kraju nagradila, govori Andreja Mladinić, kao što smo rekli, u ulozi Claire.
Moram reći prvo da smo mi ovaj tekst radili, čini mi se, 2008. godine na Akademiji kao ispitnu produkciju četvrte godine. I dakle, samo žensku verziju smo napravila ja i moje dvije kolegice Petra i Matea sa klase. I nekako taj predstava, odigrali smo nekoliko puta, ali nekako zvonila u nama i nekako smo godinama nagovarale Gorana da se ona ponovo ili obnovi ili da se igra ili da se negdje da ili u sklopu nekakve studentske scene u Splitu. Jer nekako to, jako smo puno radile na njoj, onda odigrate dva puta i osjećate da niste do kraja to onako doživjeli kako do kraja, da se nije izigrala. I evo zaista 2013. čini mi se ili 14. da smo ponovo to, da nas je Goran nazvao i rekao mi ponovo postavljamo sluškinje, vas tri igrate. Međutim, imamo i jedan mali eksperiment, unutra ulaze i dečki i idemo se poigrati kako i na koji način možemo, osim odnosa sluga i gospodar, idemo vidjeti kao u rodnoj nekoj i spolnoj domeni kako to funkcionira i na bazi spolova. I mi uopće kad smo krenuli uopće u taj nekakav eksperiment i to nekakvo istraživanje, nismo pojma imali na koji način će se ona igrati. Da li ćemo mi se uplitati jedni u druge, da li ćemo na izmjence govoriti, da li ćemo odigrati prvo jednu pa drugu. I nekako isprobavali smo, tražili smo, istraživali smo, zaista radili smo, pa ja mislim, više od 9 mjeseci, međutim sa prekidima jer nam nisu svi glumci bili raspoloživi. Petra i Matea žive u Zagrebu, pa dok smo se tako dogovarali i spajali nekakve probe, to se nekako i na nekih 9 mjeseci čini mi se proteglo. I evo, na kraju je izašla ta predstava, izašli smo sa tom kao nekom novom obnovljenom verzijom i to je onako bio zaista bum u Splitu i tražila se karta više, što se kaže, i onako igrali smo je. Nismo previše zbog toga, opet kažem, zato što su glumci jako puno, pardon, angažirani, tako da nismo je, i jako mi je drago da smo upravo s njom došli u Beograd, jer smo Gorana ono, još prije premijere rekli mi moramo s ovom predstavom ići u Beograd, zato što mislimo da zaista beogradska publika je onako imao sluha za ovakav tip predstave i za nekakvo istraživanje i za nekakve eksperimente i da zna prepoznat glumčev trud i neku kvalitetu gdje se glumac do kraja onako zaista da u neki proces.
Ono što mene zanima još jeste vaš lični osjećaj igranja između publike. Jako ste blizu publici, dakle na metu. Dišete vi njima u lice i oni vama, jel? U neku ruku.
Pa je, u početku je to bilo, nisam nikad, evo, to je prva predstava gdje zaista smo onako okruženi njima, oni nama dišu, mi njima i mi se onako znamo malo unijeti u lice i gledamo ih i zaista želimo. Pa mislila sam da je puno gore, da je puno teže to, da je puno traumatičnije, ali nekako čak nam to i pomaže. Pomaže nam ta blizina, pomažu nam ti dahovi, ti pogledi i da se osjećamo nekako, evo, meni bar osobno, meni je to genijalno jer nekako i oni na neki način postanu nekakav sudionici, pasivni, ali ipak sudionici u našoj predstavi.
la via rosa. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part du bonheur dont je connais le corps.
U biblioteci grada Beograda otvorena je izložba U sobi sopstvenih portreta. Ženski portreti i feministička kontrajavnost 1920-1941. Autorke su Stanislava Barać i Olga Krasić-Marjanović. Izložba je rezultat saradnje biblioteke grada Beograda i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu uz podršku Ministarstva za promociju nauke. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Izložba u sobi sopstvenih portreta, ženski portreti i feministička kontrajavnost od 1920. do 1941. zasniva se na doktorskoj disertaciji Stanislave Barać, a ideja Olge Krasić-Marjanović, savjetnice za razvoj bibliotečke delatnosti Biblioteke grada Beograda, bila je da se rezultati upravo tog istraživanja pretoče u naučno-popularnu vizuelnu formu.
Prvi razlog jeste zato što sam godinama i sama listala periodiku, a put do ovih modernih printova počinje ovde u ovoj trošnoj periodičnoj građi koja je već sklona raspadu, koju morate vrlo pažljivo ponekada čak da dobijete i neku infekciju, da listate, da iščitavate, da mesecima istražujete, da sažimate i da onda iz toga ispadne jedna sažeta, ali vrlo smislena priča. Drugi razlog za izložbu bio je da se ona desi u biblioteci grada Beograda. Zato što su bibliotekari najčešće žene, zato što je prva upravnica, možete videti ovde, gospođa Marija Ilić Agapova, bila osnivač biblioteke i muzeja. Pored niza stručnih radova, ona je uspostavila temelje ovih ustanova. Bila je saradnik i ženskih časopisa i možete videti tu njen tekst Težnja moderne žene. Dakle, moje kolege, koleginice, bibliotekarke, prva upravnica biblioteke periodika, a nada sve po svim statistikama biblioteka jeste da su najvećim delom čitaoci upravo žene. Ova priča desila se između dva svetska rata, ali se ona produžava i danas. Svedoci smo da se žene i dalje bore za svoje prava, a da imamo sve više i više umnih žena. Jeste da je počelo sa pilotkinjama, sa ženama vozačima, ali bila je tu i Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta, bile su to lekari, profesori univerziteta, svi znate, velika je priča o Kseniji Atanasijević i tako dalje. Znači, ta priča zaslužuje knjiga i knjiga i ja se nadam da će se istraživanja nastaviti.
Jer se časopisi i listovi ukazuju kao prvorazredni dokumenti epohe i društvenih pokreta, a periodika je bila polazište i za doktorsku tezu Stanislave Barać, žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20. i 30. godina 20. veka, na osnovu kojeg je i nastala ova izložba.
Središte izložbe jeste ono što se događalo u međuratnom periodu od 1920. do 1941. godine. Formiranje, dakle, jedne prave feminističke kontrajavnosti u tom periodu koju je ubrzanje dao prvi svetski rat i taj radikalan rez koji se sa njim dogodio, a o kome govore neke druge izložbe Olgi Krasić-Marjanović koje smo ovde mogli da vidimo. On je, dakle, doneo taj zamah u borbi žena za njihova prava i u mnogim državama one su ubrzo ili u toku samog Prvog svetskog rata svoje žensko pravo glasa i dobile. A ovde je to bilo ono središte koje je okupljalo, da tako kažemo, sve ove akterke i intelektualke koje će svoj izraz najjače naći u časopisima koje su same osnivale, same uređivale i ispunjivale kao saradnice. Ono što je važno, one su videle da treba da predstavljaju jedne druge, ali da predstavljaju i ono što one trenutno rade, pa su tako žene pisale o ženama i zato su ovo ženski portreti u ženskim časopisima koje žene uređuju, ali su one predstavljale i svoje prethodnice i tako ispisivale jednu neispričanu istoriju žena, dakle, koja postoji kao historiografska disciplina, a one su to radile, tako kažemo, žurnalistički i delimično spontano u tom trenutku. Ova izložba, međutim, ne prikazuje samo međuratnu epohu, nego imamo predistoriju, pošto predistorija i feminističke scene u Beogradu koje će se otpočeti, počinje, tako kažem, zapravo u Novom Sadu i u krajem 19. veka, a onda smo, dakle, pokušali da spojimo jedan hronološki i problemski princip u pristupu ovoj građi. Pa smo je tako i donekle hronološki poređale, s obzirom kako su se časopisi pojavljivali, ali i problemski kroz grupe časopisa, pa se tako s jedne strane nalaze oni koji su reprezenti radikalnog građanskog feminizma, s druge strane oni koji su reprezent umerenog građanskog feminizma, a da kažem u sredini ono što sam nazvala proletarsko-feminističkom kontrajavnošću. I sve je prelomljeno, da bi lakše bilo prikazano, kroz ideologemu nove žene. Šta je ta ideologema nove žene? Nešto što može i da se čita detaljno na ovim panoima, budući da je izložba napravljena tako da može i da se gleda i da letimičnim pogledom se već nešto saznaje, ali isto tako da se i čitaju tekstovi koji donekle pripadaju, dakle, i mojoj doktorskoj disertaciji, ali mogu da se čitaju i tekstovi samih članaka iz časopisa tamo gde je kvalitet papira to dozvoljavao i gde su dovoljno uveličeni.
Za građu izložbe korišćeni su fondovi Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i biblioteke grada Beograda, a izložba u sobi sopstvenih portreta, ženski portreti i feministička kontrajavnost od 1920. do 1941. godine biće otvorena do februara 2016. godine.
Really do frames come and Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Čuli ste u čemu sve možete da uživate na našim talasima, a mi nastavljamo Kulturne krugove. I danas slušamo drugi i završeni deo mini eseja o regionalnim piscima u egzilu. Autora Saše Ćirića.
Postoje regionalni autori koji su dvostruki egzilanti. Odlasku iz zemlje u kojoj su rođeni, oni su pridružili odlazak iz maternjeg jezika. Najpoznatiji i najuspešniji primer dvostrukog egzilanta je Aleksandar Hemon, sarajevski pisac iz Čikaga, ukrajinskog porekla, koji piše na engleskom jeziku, iako je prve knjige objavio u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Saša Stanišić je autor iz Višegrada koji živi u Nemačkoj i piše na nemačkom. Za svoj roman Prvenac, Kako vojnik popravlja gramofon, dobio je 2008. godine nagradu grada Bremena i posebno izdanje u sve tri naše zemlje. Alen Mešković je rođen u Derventi, 90. godine preko Hrvatske emigrirao u Dansku i na danskom jeziku 2011. objavio svoj roman Ukulele Džem, čiji je prevod u Hrvatskoj objavio Algoritam. Beć Cufaj je kosovski autor rođen u Dečanima, živi u Štutgartu, gde je krajem 90-ih objavio svoj roman Sjaj tuđine na nemačkom jeziku. Melinda Nađ Abonji, rođena je u Bečeju, 80-ih sa porodicom emigrirala u Švajcarsku, gde piše na nemačkom jeziku, na kom je 2010. godine objavljen njen roman Golubije srce, za koji je dobila dve prestižne nagrade, po jednu u Nemačkoj i Švajcarskoj. Ovi autori zapravo više pripadaju književnoj sceni čijim jezikom pišu, ali ih zbog tematskih krugova i nostalgije za sredinom u kojoj su proveli deo svog života treba razmatrati u korpusu postjugoslovenskih pisaca. Posebnu vrstu egzilantskih pisaca čine autori koji su određeno vreme, najčešće nekoliko godina, proveli živeći u inostranstvu. Oni i dalje pišu na svom maternjem jeziku. Takvu vrstu iskustva predočava Igor Marojević u knjizi priča Mediterani. Iako je njegova knjiga ostvarena kao novelistički ciklus, u kome su priče sa predumišljajem smeštene u nekoliko mediteranskih zemalja, najveći broj priča se odvija u Barseloni. Narator se ne osjeća uklopljeno, trudi se da govori i katalonski u španski, što mu ide teško, ali zapravo on komunicira sa domaćima direktno i ne poseže za utehom druženja sa sebi sličnim egzilantima, posebno ne sa zemljacima. Ono što provejava u pričama Igora Marojevića je puteni miris žena koje naratoru nisu nedostupne za razgovor, ali ostaju nedostižne za seksualno sjedinjavanje. U tom smislu egzil Marojevićevih priča iz Barcelone je stišana monodrama traumatizovanog Erosa. Zanimljiv je primjer regionalno ne toliko poznatog crnogorskog pisca srednje generacije Slobodana Šabeljića koji trenutno živi u Portugalu. On je autor prozne knjige Priče o Silviji, čija se radnja odvija u neimenovanom inostranstvu. U fokusu priče o Silviji je ljubavni par i njihov život u emigraciji, s tim da Silvija radi dok narator nema posla. On sedi kod kuće uz televizijski program, prati zbivanje ispred zgrade ili šeta po gradu. Narator je kontradiktoran, čas mu je svejedno gde živi, jer je svuda isto, čas mu je bolje jer je otišao, a ponekad ga ophrva želja za povratkom, ali ne toliko zbog nostalgije, koliko zbog otpora prema Silvijinim promenama koje je čine udaljenom i sve više njemu nepoznatom. Svršetak emigrantske odiseje je kružni, vrhuni s povratkom odakle se krenulo, ali to nije poraz, već povratak na prethodno stanje, na relaksiran i igriv odnos prema životu. Ovoj grupi pisaca pripada i Damir Karakaš, najviše romanom Sjajno mjesto za nesreću, u kome tematizuje svoj boravak u Parizu. Tu saznajemo kako se može živjeti od uličnog bakšiša i stanovati u prebukiranoj garsonjeri u kojoj se urinira u flašu, a velika nužda operacionalizuje u plastične vrećice. Narator nije samo vagabund i ulični karikaturista, on je pisac koji sa svojim rukopisom neuspešno obija pragove francuskih izdavačkih kuća. Narator nije oličenje vernosti, ali ni kopulativnog avanturizma. On nije Balzakov Rokanten, provincijalni dođoš rešen da u visokoparijsko društvo uleti kao topovsko đule ili da se ušunja kao kuga. Stalno je u blizini prestupa, ali mu ne podlaže zastrašen represalijama francuske pravne države koje uzimaju izgled bezrazložnog nasilja, nakon kojih deportacija deluje kao milosrđe. Nekako postjugoslovenski emigranti su postali građani sveta. Mogu živjeti bilo gde, jer mogu biti depresivni, skeptični, kritični, radno osujećeni bilo gde na svetu. A mogu se i u svakom trenutku spakovati i vratiti u takozvani zavičaj, makar na vikend ili na odmor, da bi se sa obnovljenim razočarenjem vratili egzilu kao boljem mestu za život, koje je u isti mah, karakaševski rečeno, tek sjajnije mesto za nesreću egzistencije.
as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why you came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night.
Sinoć je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke obeleženo i proslavljeno 120 godina od prve filmske projekcije, koja se odigrala baš 28. decembra 1895. godine u indijskom salonu Pariske velike kafane. Prvi filmovi braće Limijer bili su polazna tačka za stvaranje jednog ciklusa grafika slikara Aleksandra Mladenovića Leke. Posetioci muzeja Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj tako su sinoć bili u prilici da na snežno-belim zidovima ovog zdanja čas gledaju neke od prvih filmova Ogista i Luja Limijera, čas radove Aleksandra Mladenovića Leke, vizuelnog umetnika i vanrednog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Slušamo Aleksandra Mladenovića Leku.
Izložba je zaista nastavila, zato što je ovaj izbor radova koji su nastavili potrebnih 15 godina. Ja sam održao jednu izložbu u Lyonu 95. godine, kada je proslavljena 100-godišnjica filma, tako da sam se praktično tada inficirao ovim prvim filmom Laćeva i Mjer, koji mi još uvijek prati kao inspiracija.
Koliko je vama film važan i filmski uticaj
cijelom životu? Pa, kao što obično biva umetniku, najčešće neko drugo umetničko polje biva mnogo veća inspiracija, uz naravno što je prilim da ga njegovo samo polje inspiriše, kao što je meni vizualna umetnost. Ali meni film i muzika možda više veća inspiracija da načinim delo. Tako da, kao što ste i rekli, ovdje se primeći druge utice i Godara i tako dalje, tako da čovjek ne može da bude imun na sve što ga okružuje, na sve njegov svet i film je jedan, da kažem, kao što je gospodin Zelenović danas rekao, zaista promenio svet. Tako da ne možemo da ostanemo ravnolični prema tom ulicama.
Pošto će ova izložba trajati relativno dugo i ovim prazničnim danima kada ljudi imaju vremena konačno da dođu da se posvete malo i sebi i onome što je strast. A svako ko voli film to može podvesti pod svoju veliku strast. Šta možemo da kažemo slušalcima, šta sve mogu da vide? Ovde nisu samo ti Limijeri, već mnoge filmske priče.
Pa ja sad ne bih sve otkrivao, ostavljam i našim dragim slušalcima da sami otkrivaju, ali tu su neki deo naše istorije, kao i nešto što ja volim, to je Žali Godara, to je veliki brat koji je nekako simbol postao našeg vremena, nažalost, iz svoje prve verzije koje je snimala tamo, ne znam, 50-60 godina. Tako da ostavljam, da kažem, slušalcima da malo neke stvari istraže. Ja ću isto posećivati izložbu, pošto uživam u ovom prostoru, ove naše duhovne riznice kinoteke, tako da eto, mogu i mene da potraže, pa da zajedno prođemo kroz izložbu i svi ste dobro došli. Izložbeno je 17 radova, neki su nastali bukvalno pre 10 dana, a neki su nastali pre 12 godina. Uglavnom su reč o grafikama, grafičkim listovima koji su rađeni u kombinovanim tehnikama duboke štampe, visoke štampe i sito štampe. I to je jedna slika izvedena u ulju. Mislim da kada, pošto je moja supruga sam radila postavku, kada smo prvo videli prostor, nekako je izbor pao na ovaj korpus radova. Ja sam vrlo zadovoljan kako to izgleda u ovom fantastičnom prostoru ovde, sve bi dobro izgledalo.
Kakva slučajnost i kakva simbolika da su se braća Limijer upravo tako prezivala. Svetlost. Po rečima umetnika, on ovom izložbom simbolično odaje počast ovoj braći i pokretnim slikama, ali i veliča svetlost, jer je slučaj bio da se u Lyonu nađe upravo 8. decembra za praznik svetlosti, koji grad obeležava svake godine u spomen spasenja od kuge 1643. godine.
Chez Sunday. Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 10 do 4 započinjemo tematski blok o sedmoj umetnosti Filmoramu. U današnjoj emisiji čućete kako filmski autori vide 2015. godinu, ali pre toga govorimo o jednom od prvih filmskih događaja najavljenih za januar 2016. godine. Reč je o filmu Maestro. Dokumentarni film Maestro Boška Milosavljevića o ruskom reditelju Juriju Rakitinu, koji je zbog revolucije emigrirao u Srbiju i postao važan deo njene pozorišne istorije, premijerno je prikazan 8. decembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, a novosadska premijera ovog filma biće održana 8. januara. Ova premijera biće upriličena u Srpskom narodnom pozorištu, a reč je o priči o ruskom reditelju koji je u mladosti sarađivao sa Stanislavskim, Nemirović Dančenkom i Meyerholdom, ali koji je u Narodnom pozorištu u Beogradu ostavio neizbrisiv trag. Njegovi učenici bili su neki od najuticajnijih reditelja i glumaca sa naših prostora. Kao mlade glumice sa njim su sarađivali i Mira Banjac i Renata Ulmanski, koje o toj saradnji i govore u filmu. Narator teksta u filmu je Miloš Biković, a Rakitinove citate govori Milan Caci Mihajlović. U današnjoj emisiji o filmu Maestro govore reditelj filma Boško Milosavljević i upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Milosavljević. Prvo slušamo Boška Milosavljevića, reditelja filma.
Pre filmu o Rakitinu mi smo uradili jednu storiju o
kalmicima koji su sa Vrangelovom vojskom došli u Beograd i ovde napravili prvi budistički hram u Evropi posle Petrogradskog, dakle to su 20. godine. Meni je Vrangel bio fascinacija i ranije, i generali poput Kutepova i Millera, generali Bele armije, veliki stradalnici, zanimljivi ljudi. I uopšte ta priča o emigraciji je jedna od najznačajnijih i najtežih koje znam. Kao već mlad čovek sam počeo da čitam Dostojevskog, a onda sam posle naišao na Gajta Gazdanova, pa kasnije na Šmeljova i Bunjana, i predavno se otvorila ta jedna velika imperialna kultura koja je već bila u rasejanju posle revolucije, posle te nesreće u Rusiji. I kada smo počeli da radimo film Vrangelu, to je nešto najlepše što sam uradio. Dve godine smo to onako prilično posvećeno radili. Nebojša Glogovac nam je dao eto, njegovo blagorodstvo je takođe učestvovalo. On je dao glas, on je narator u filmu. Kada smo to završili, počeli smo da radimo film o Arsenu Karađorđeviću i negde, kako smo jedan film radili, tako smo počinjali drugi. Negde pri kraju filma o knezu Arsenu, ja sam uspeo da dobijem dozvolu od Mirjane Banjac, to je da me dozvolila da je slikamo. Ja sam hteo tu priču da uklopim u jedan širi kontekst, a onda sam shvatio da bi možda bilo dobro da ipak samog Rakitina, za čiji sam život i rad znao, ali nisam to još uvek dovoljno poznavao, da to napravim. Kada smo slikali gospođu Renatu Ulmanski, koja je takođe bila njegova učenica, ne studentkinja, ali je naučila mnogo od njega, kada smo uspeli da pridobijemo sjajnog, mladog, vrednog, talentovnog čoveka i glumca Miloša Bikovića da radi s nama, ja sam znao da imamo film. Međutim, kraj je nekako uvek daleko. Mislim da smo bili vredni i koncentrisani. Ja mogu da zahvalim samo Bogu što imam čoveka koji je tako sjajan tip i montažer, Goran Mijić, koji je posljednja tri filma radio sa mnom, i što imamo kuma Backovića i Filipa Pećića i Marka Beatovića i mog rođenog brata. Dakle, tu ima desetak ljudi koji su neka ekipa koja je leteća, kao neki leteći cirkus, i uspevamo ipak uz dosta želje i volje da uradimo ono što hoćemo. Rakitin je velika priča. To je čovek koji je imao najbolje učitelje u Rusiji, dakle, govorimo o Stanislavskom, o Dančenku, pa posle i o Merholdu. To je čovek koji je ovde doneo svoje veliko znanje i strast. On je bio posvećen umetnosti do krajnosti. Nije imao harmoničan brak i imao jednu veliku nesreću. Njegov sin je uprkos ocu njegov sin je postao komunista kao mlad i otišao u španski građanski rat, a posle nestao. Čim, bez obzira na to, Rakitin između dva svetska rata radio kod nas mnogo. Posle drugog svetskog rata je, srećom, nije bio streljan ili zatvoren, ali je onako diskretno otpušten i on je došao u Novi Sad, gde ga je njegov bivši učenik zaposlio u Srpsko narodno pozorište, koje nije bilo u zgradi u kojoj je danas, i Rakitin je tu proveo još nekih, ako se ne varam, 5 godina vrlo, vrlo plodnog rada, iako je bio jako star.
Sticam okolnosti koje su istorijske, koje su teške i turbulentne. Čovek dolazi na ovo naše tle i donosi tekovine modernog pozorišta.
Pa da, ponosan sam na film jer mi smo uspeli neke stvari da prikažemo tu. O tome, o tim tekovinama koje pominjate, jako je lepo govorila Mirjana Banjac u filmu. Kaže, ja sam gledao neke predstave koje on radio kasnije, koje su radili drugi reditelji, i po tome sam shvatila da je to što je on radio bio apsolutno modern teatar. To je, kažem, opet s jedne strane Stanislavski, a s druge strane taj neobični Merholjd, kome sam ja ranije znao, slušao, zaticao ga u Bulgakovljevim memoarima. Ispostavilo se, da pominju ga još i ovi neki nesretni sovjetski prvaci, ispostavilo se da je taj čovjek bio jako maštovit, jako spretan, izgleda bio veliki umetnik koji je znao da napravi predstavu. Nažalost, i on je stradao u tim jezivim čistkama 40. godina, dakle Merholjd je ubijen, a mislim da su Stanislavski i Dančenko pretekli, da su ipak umrli kao ljudi.
Zanima me, pošto je ova naša emisija o filmu, kako ste vi kao reditelj organizovali taj materijal koji ste imali pred sobom, tu veliku inspiraciju, ali i ono što su doneli vaši sagovornici koji su bili i u kontaktu sa njim?
Pa tu je, film ima dve faze. Jedna faza je to istraživanje i snimanje, dakle produkcija, a druga faza je montiranje. I ja sam valjda imao sreću da osetim da smo snimili zanimljive stvari, a imao sam još veću sreću da poslušam mog prijatelja i montažera Gorana Mijića. Jako smo mnogo tražili, znate. I zanimljivo, recimo, vidite, postoje snimci Kneza Arsena, postoje snimci tih etničkih Mogola, postoji jedan snimak za koji ja znam, Vrangela, on stoji, glava je krupna u kadru, on trepće. Nijedan jedini snimak Jurija Ljovića Rakitina ja nisam našao, što ne znači da ne postoji. Sa ovakvim filmovima je stvar da vi snimite i onda posle u jednom trenutku se malo i razočarate kad shvatite da nešto niste ubacili, ali nisam prevideo, zadovoljan sam filmom, mislim da je to jedan lep, mali doprinos istraživanju istorije našeg pozorišta, a i znate, kad radite s takvim glumcima, jer ja sad iz pozicije nekog dokumentariste radim s glumcima, to je lagano bilo, snimanja su bila prelepa, Biković je bio sjajan, njega smo slikali u Narodnom pozorištu, moram da se zahvalim gospođi Zotović, jako nam je pomogla iz Narodnog pozorišta, a kažem, taj materijal smo gledali dugo, razmišljali kako, šta, Jovan Ukropina je uradio fantastične crteže, Davor Kronja i Sale Knežević, blistave animacije, ma ja dočekam da pogledate film i uopšte imam nekakav osjećaj da će to, Bože zdravlja, da će to dobro biti, da će se ljudima dopasti i da će taj film otvoriti neka vrata da se nastavi, da se radi. Jel? I nastavili smo, radimo jedan veliki igrani film godinama i radimo jedan novi dokumentarni film o radu jednog sjajnog mladog pisca. Stariji od mene, ali moj prijatelj Uglješa Šajtinac, eto, odebrao sam da to uradim kao neki dokumentarni prikaz i ako Bog da, završit ćemo do sledeće godine, do sajma. Sajam je mesto gde se svašta otvara, sajam knjiga.
Sajam knjiga. Razmišljam dok ovo govorite o svim tim snimcima koji možda negde postoje, a mi do njih nismo došli. Nedavno mi je u gostima bio i gospodin Božidar Zečević, koji je govorio o našim alternativnim, odnosno o umetnicima iz 20. i 30. godina, o zenitistima, o ljudima koji su stvarali čudesna dela koja možda postoje u nekim stanovima, na nekim tavanima. I ja se evo nadam da će se pojaviti možda neki snimak, jer pomenuli ste i rad na filmu o Kalmicima. Nedavno sam pronašla spontano, tražeći nešto o istoriji svog kraja, odnosno Zvezdare, Konjernika, pronašla sam gde je i bio budistički hram, pronašla sam fudbalski klub koji su Kalmici imali i njihovu sliku. Dakle, fotografija ta postoji.
Da, ta fotografija postoji. Mi smo inkorporirali u film. Ja nisam držao originalnu fotografiju, ali smo došli do nje. Postoje čak i snimci gde neki Kalmici igraju fudbal. Voleo bih da se to taj film možda čak i ponovo snimi. Jer njega smo snimili tako skromno, a tako je lepo ispao. I voleo bih da neko posveti ozbiljnu pažnju Tome Milenkoviću, koji je jedan od eksperata za rusku emigraciju, a naročito Kalmike, čovjek koji mi je mnogo pomogao. Ja sad prosto ne mogu, limitirani smo vremenom, jel da nabrojim sve te ljude koji su osetili entuzijazam, neku zdravu želju i pomogli da se ti filmovi naprave. Jer moram da kažem vrlo otvoreno, mi iza nas ne stoji ni jedna nevladina organizacija, a o državi bolje da ne govorim, mnogo se govori o državi, pa da ja ne doprinosim rasulu.
Po ovome što ste do sada radili, čini mi se da vas mnogo zanima istorija i ovog grada i ove zemlje. I možda neki zaboravljeni veliki umovi, veliki ljudi koje ne pominjemo u svakodnevnoj i štampi, ali o njima se i ne snimaju čak ni emisije, a kamoli filmovi.
Pogledajte kome su posvećeni naši filmovi, ali naročito je zanimljivo kome je posvećen Rakitin. To je film koji je pravio prosvetni radnik o pozorišnom reditelju i učitelju, a film je posvećen učitelju. Pogledajte kome je posvećen Rakitin, potpuno ste u pravu i dobro je da ipak nekakvo interesovanje postoji. Kako kaže Crnjanski, Srbi su oduvek voljeli ono što je sveto, nadzemaljsko, najviše. A istorija je čudesna. Vi ne možete nikada otkriti sve ono što biste možda želeli, niti stići da se ispričate o svemu što želite. I ja verujem da je istorija učiteljica i da je neophodna da bismo se kretali napred. I u tom smislu ne bih imao problem da ostanemo u istoriji sa svojim filmovima, ali dotaći ćemo i po neku savremenu temu. Mislim da je to dobro.
Dotaći istoriju istovremeno i znači dotaći neku savremenu temu, jer istorija nas se tiče svakog momenta našeg bivstvovanja. Šta je ono što u narednom periodu spremate, pošto mi se čini da radite na još nekom filmskom projektu?
Da, ja bih voleo da snimim nekakvu emisiju ili film o Milošu Crnjanskom. Moja velika pasija kada je literatura u pitanju. Mislim da je taj roman, kako se Borislav Mihajlović Mih jednom izjasnio, kako je rekao, to je najveći roman napisan na srpskom jeziku od kad se njim govori i piše. Saša Petrović, nažalost, nije uspeo da snimi taj veličanstveni igrani film onako kako je želeo, ali je Dragan Niković jednom mom prijatelju rekao, jednom montažeru, kada je ovaj onako srdečno, momački, dečački pohvalio, rekao je, mnogo mi se svidela vaša uloga, Pavla Isakovića, on je njemu se rukom s njim i rekao je hvala vam, to je uloga mog života. Ja bih volio da radim film o Crnjanskom, ima jedna neispričana priča o ruskoj emigraciji o kojoj sada pregovaramo da počnemo da radimo. Imam sjajnog producenta koji nam se priključio pri radu na filmu Arsenu Karađorđeviću i koji je producent filmu o Rakitinu, to je Milan Kićevac iz Budimpešte. I zahvaljujući njemu ja danas kao malo ko mogu da biram da u svoj redovan posao radim ono što želim i sa ljudima koje odaberem, a Milan je tu da se postara da se film napravi i da se film plasira, što on više nego uspešno radi. Mi smo se juče vratili iz Temišvara sa te projekcije filma o Arsenu Karađorđeviću i eto, prosto zadovoljan sam, baš sam srećen i što sad eto mogu da podelim na radiju koji je očaravajući taj drugi program radija za mene i te emisije koje tamo postoje.
Hvala vam u ime i kolega i u svoje ime. I za kraj, sa ovih poetičkih u stvarnom svetu moramo da dođemo i do tih tehničkih pitanja. Kako pronalazite sredstva, producente za svoje filmove, jer je veoma teško snimiti film, čak i pored ove tehnologije koje imamo, svaki film košta?
Mukotrpno. Pitajte moju ženu i moju decu, oni su jako strpljivi. Imam sreću, kažem, da je Milan Kićevac sa mnom, imam sreću da je moj izdavač Nikola Drobnjaković uz mene. Imam sreću da ti ljudi koji rade sa mnom nisu materijalisti, nisu ljudi koji traže honorare, koji nisu čak ni preveliki, međutim veliki broj ljudi stvarno zdušno, bez nekog posebnog, kako da kažem, zahteva je tu i ja znam da snimim film, to umem i nekako se dovijam, da vam kažem, ali otkad je Milan tu mnogo je lakše sve, znate, ali čovjek se brzo navikne na dobro, pa zaboravi kako je bilo ranije. Vrangela smo snimili, kako je rekao jedan ruski producent, od svojih djenga, od svojih para i ponosan sam što je tako, taj film je najlepši što sam ikada uradio, bez obzira što su ovi drugi filmovi isto, ja mislim, solidni, ali to je bio veliki ispit za mene i sad, eto kažem, ako bude zdravlja, neće novac biti prepreka. Radit ćemo ono što volimo i zbog onih koje volimo i to je valjda najvažnije.
Ako bi tako svako radio, bilo bi nam svima dobro. Hvala vam na ovom razboru.
Mnogo vam hvala. Prijatno.
A u narednim minutima razgovaram sa Aleksandrom Milosavljevićem, upravnikom Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan i vama i svima u studiju i razume se vašim slušalcima.
U nekim našim prethodnim emisijama ovih dana govorili smo o polusezoni Srpskog narodnog pozorišta i onome što je postignuto u 2015. Ali i danas sa vama želim da razgovaram na neke filmske teme. O filmu Maestro, o Juriju Rakitinu, velikom pozorišnom radniku.
Jeste. I čast mi je zaista i zadovoljstvo da kažem da je svoju karijeru ili jedan deo svoje karijere Juri Ljivović Rakitin vezao za Srpsko narodno pozorište iza Novi Sad. On je upravo ovde kao takozvani Beli Rus došao i prethodno se rastavši od Stanislavskog, velikog Stanislavskog reformatora pozorišta, mnogo toga je, kako bismo mi danas kolokvijalno rekli, pokupio iz teorije Stanislavskog, to je onaj čuveni sistem Stanislavskog, i onda je došao u ove krajeve i bio je ovde ne samo reditelj, nego je bio i pedagog. Iz te njegove, da tako kažem, pedagoške radionice izašli su ne samo mnogi slavni glumci koji su svojom glumačkom umetnošću, histrionskom umetnošću obeležili značajan deo istorije Srpskog narodnog pozorišta, nego i srpskog glumišta, ali kažem ne samo glumci, nego i mnogi reditelji. I to je zapravo bilo preseljenje čitavog jednog rediteljskog načina mišljenja u ove krajeve i čitavog jednog pozorišnog pogleda na svet. Sve je to skromni, ali vrlo uporni Rakitin doneo sa sobom u svom bagažu iz Rusije ovamo.
Potrebno je prepoznati takve ljude i upravo ovaj film Maestro je afirmacija tih vrednosti. Kako ste došli u kontakt sa rediteljem filma i kako ste zadovoljni samim filmom koji će biti prikazan 8. januara u Srpskom narodnom pozorištu?
Pa, ja moram da vam kažem da tu nije samo u pitanju film, tu je u pitanju i knjiga. i knjiga koja zapravo čini paket zajedno sa filmom. Prosto ljudima koji su radili produkciju i filma i objavili knjigu nije bilo ništa logičnije nego da se između ostalog obrate i institucijama za koje je Rakitin bio vezan. I prosto je tako bilo normalno da dođu i do Srpskog narodnog pozorišta. Ako se ne varam, jedna premijera je već izvedena u kinoteci beogradskoj, ili će biti u dogledno vreme.
Bila je u decembru, da.
Bila je u decembru. Mi smo pokušali da promptno reagujemo i obezbedimo termin i ovde. Međutim, znate kako, nova godina, ne možemo da pravimo velike pretumbacije u repertoaru koji za jednu veliku kuću kakva je Srpsko narodno pozorište sa dramom i operom, baletom, se pravi znatno unapred. Tako da smo ostavili za od nove godine. I 8. će biti ta premijera kod nas. Pa, naravno, ulaz će biti besplatan i mi ćemo obezbediti ne samo uslove za projekciju filma i promociju knjige, nego ćemo, nadam se, obezbediti i govornike koji će iz prve ruke svedočiti o onome što su od Rakitina naučili. A ako smem da kažem, za sada znamo da će doći Mira Banjac. Ona želi da dođe, ona nikada ne propušta priliku u bilo kom javnom nastupu da saopšti i da kaže da je učenica velikog Rakitina. Međutim, Mira je bez obzira na svoje godine vrlo aktivna i snima, tako da je obećala čvrsto, i znam da nije obećala formalno, nego iz istinske, iskrene želje, da će doći i da će govoriti. Tako da se nadam da će Novi Sad, eto, i Srpsko narodno pozorište na adekvatan način da se oduže upravo velikom Rakitinu.
Aleksandre, hvala na ovom razgovoru i vidimo se na premijeri, novosadskoj premijeri filma Maestro.
Hvala, sa zadovoljstvom.
Yeah. sinovi ja. Opet tražim spas, opet tražim glas, opet nemam čudin, opet nemam gde.
Živim ko Niš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko Niš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta došao sam.
PGP RTS predstavlja novi etno džez kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
u prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Godina na izmaku bila je veoma uspešna za srpsku kinematografiju. Uspesi su počeli na Berlinalu nagradom za film Flotel Evropa Vladimira Tomića, prikazanom u programu Forum. Film je osvojio Tage Spiegel nagradu i nastavio da niže uspehe na festivalima u Hamburgu, Wiesbadenu, Lincu, nagrada Social Awareness za najbolji dokumentarni film, Madridu, Dokumenta, specijalna nagrada žirija, Minhenu, Sarajevu, specijalno priznanje žirija. Panama, debitantski film Pavla Vučkovića, sa uspehom je prikazan u zvaničnoj selekciji Kanskog festivala u programu Specijalne projekcije. Ničije dete, reditelja Vuka Ršumovića, svoj festivalski život započeo je na Venecijanskom festivalu sa osvojene tri nagrade. Prikazan je i u Palm Springsu, festivalu Zjerkalo, Go East. Film je sa ogromnim uspehom prikazivan i na domaćim inostranim festivalima. Enklava, reditelja Gorana Radovanovića, naš kandidat za nagradu Oscar, je otvorio Moskovski filmski festival, gde je osvojio srca i nagradu Moskovske publike. Takođe osvojio nagradu u Montereju i Goa festivalu u Indiji i tri nagrade u Kemnicu u Nemačkoj. Veliki uspeh novog filma Želimira Žilnika, Destinacija Serbistan, koji je prikazan na brojnim međunarodnim festivalima i osvojio nagrade u Wiesbadenu, Sevastopolju, kao i nagradu Ministarstva inostranih poslova Nemačke za umetničku originalnost, za kulturnu raznolikost. Žilnik je takođe dobio nagradu za životno delo na festivalu evropskog filma Palić, a Dok Lisboa je ove godine napravio veliku retrospektivu Žilnikovih filmova. Na međunarodnim filmskim festivalima sa uspehom su učestvovali i Varvari Ivana Ikića, Abdul i Hamza, Marka Grbesinga, dok su Oni leteli na mesec Boriše Simovića, Otadžbina Olega Novkovića, U kući sa mrtvima Jasmine Ranđelović i Gradimira Nikolića, Mali Budo Danila Bečkovića, Amanet Nemanja Ćipranića, Đurđevak Crveni Hadži Aleksandra Đurovića, U mraku Gorana Stankovića, U potrazi za snom Mladena Mitrovića, Pored mene Stevana Filipovića. Srbija je u 2015. godini zvanično ušla u podprogram Kreativne Evrope Mediji. Doneta je uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo. U duhu tih uspeha su izjave nekih od filmskih stvaralaca koji u današnjoj Filmorami govore o tome kako je iz njihove perspektive izgledala filmska 2015. godina. Srdan Golubović.
Ove godine, što se tiče stranih filmova, ja mislim da je jedan film obeležio, to je Shaolov sin, koji je po meni bio u nekom, kako da kažem, stilskom smislu i tematskom i uopšte kao jedan malo drugačiji filmski glas, po meni je film koji je obeležio. Godinu, naravno, još puno jako dobrih kvalitetnih filmova, kao što je Blago, kao što je Jastog, Jorgosa Latimosa, Blago Kornelija Prombojeva. Što se tiče domaće kinematografije, svakako je Panama Pavla Vučkovića obeležila godinu i nje učešće u Kanu. Ja se negde nadam i očekujem da će sledeća godina biti još uspešna. Evo, već imamo najavu, jedan film je u Sundance-u, film Dobra žena Mirjane Karanović. Ima jedan film koji će biti u Berlinu, koji ne smemo da najavim još uvek. Ali očekujem da će biti uspeha domaćeg filma i mislim da je ono što je važno, postoji kontinuitet. Ako pogledamo poslednje 3-4 godine od, ne znam, eto, Krugova u Sundance-u u Berlinu, preko Ničijeg deteta u Veneciji, pa ove godine Paname u Kanu, pa opet prisustvo u Sundance-u i Berlinu. Znači da postoji jedan kontinuitet na četiri najveće festivala.
Reditelj Nikola Ljuca.
Nikola Ljuca će sigurno 2015. godinu pamtiti po tome da je završio snimanje svog debitantskog igranog filma Vlažnost.
Da, 2015. se onako nastavila na 2014. snimanje, montaža, pravo zvuk, pravo miks, pravo kolor korekciju, Holandija, Grčka, Srbija, onda je trebalo onako vremena malo se odmorimo tog, tih godinu i po dana bez prestanka, ali sad kreće, tako da 2016. će bude godina to. Film, festivali, putovanja, bioskop, pa da vidimo, sad konačno ga iznosi, posle 4 godine pripreme, konačno ide pred ljude.
Da. Čestitam na uspešnoj 2015.
Zahvaljujem.
Filmski kritičar Nenad Dukić.
2015. godina je za novopečenog producenta Nenada Dukića više nego uspešna bila.
Da.
Film Zvizdan, koprodukcijski projekat sa Hrvatskom, je bio u zvaničnom programu Kanskog festivala.
Jeste, to je bila kruna onoga što smo
očekivali od filma i onoga što smo uložili u film, u smislu neke pozitivne, kreativne i producentske energije, i na svu sreću to je rezultiralo sjajnim uspehom u Kanu, ne samo što je bio, nego je, kao što znate, dobio i nagradu. Ovih dana je objavljeno, film je ima i nominaciju za satelit nagradu International Press Akademije Američke, koja je treća po značaju nagrada u Americi, i bit će film prikazan na festu, pa koga interesuje, bit će u glavnom programu, u smislu u 19 sati u Sava centru, u konkurenciji bit će gotovo čitava ekipa filma ovde. I drugo, film koji je trenutno u snimanju, koji je srpska produkcija, a sa bugarskim i makedonskim koproducentima, snimljeno je pola filma, Bojan Vuletić režira, Rekvijem za gospođu J je naslov filma, a naslovnu ulogu, dotičnu gospođu J, igra Mirjana Karanović.
Koja ide u Sundance. Znači da je za srpski film 2015. godina vrlo, vrlo uspešna.
Apsolutno. S obzirom da ćemo u Berlinu imati u forumu jedan film, da će Mirjana Karanović sa njenim prvim rediteljskim filmom Dobra žena biti u Sundance-u, s obzirom na sve ono što sam rekao, zaista je dobro. Ne samo kako smo se nadali, znači to ne zavisi samo od toga, zavisi od toga šta napravite i šta drugi prepoznaju i koliko imate sreće u rasporedu kockica koje svaki festival stavlja na svoj sto.
Taking their time right behind my back.
U današnjoj Filmorami slušamo kako su filmski autori videli 2015. godinu. Slušamo scenaristkinju Monju Jović.
Pa ovo je stvarno za nas bila izuzetna godina. Dobili smo Zlatog viteza za najbolji igrani film u Rusiji. Dobili smo nekoliko značajnih međunarodnih nagrada. Mislim, u svakom slučaju mnogo više od onoga što smo se mi nadali. Je film postigao jer je u pitanju produkcijski gledano mali film, koji je nekako i u tom nekom festivalskom smislu imao u principu skromne pretenzije. Ali eto, desio se taj neki uspeh i to onako baš lepo, onako osjećate neku satisfakciju. Iako ujedno osjećate da to baš nema mnogo veze s vama, nekako to se prosto dogodilo. Tako da eto, mislim, za film je bila stvarno dobra godina i za nas. Eto.
A i ova 2016. očekuje vas dosta posla na projektu koji radite. Znači, nije se završilo. Ono što je najbitnije u stvari je to da se nastavlja posao, da je završen jedan film i počeo je drugi, što je u stvari bio cilj. Ja mislim i ove godine i Filmskog centra Srbije i svega što se dešavalo u vezi sa filmom, da se ostvari nekakav kontinuitet.
Pa jeste, pa mi smo već mi smo dobili sredstva za jedan deo produkcije tog našeg projekta Zaveštanje. Mi radimo zapravo veliki projekat Usmene istorije o stradanjima civila u nezavisnoj državi Hrvatskoj i to smo započeli sami još 2012. Tako da mi je tu je prikupljeno 450 sati materijala svedočenja ljudi koji su preživjeli genocid i sada se od tog ogromnog materijala montira dokumentarni film. Montažni tim na čelu sa rediteljem Ivanom Jovićem je uspeo da svede 450 sati na 2,5, što je onako veliki, veliki stvarno uspeh, ali je strahovito naporno. To je užasno naporan rad, bilo je naporno i naći te ljude i razgovarati sa njima i sve to preslušati, klasifikovati u posebne tabele sve te motive i uopšte, mislim, to je stvarno jedan materijal koji je i težak za gledanje, jer su to teška svedočenja, tako da su svi koji su uključeni u to onako dosta, ajde da kažemo, potrošeni, mislim, ali ja verujem da će na kraju neki krajnji rezultat biti vredan toga, jer mi do sada nismo imali ozbiljan dokumentaristički projekat koji se tom temom bavi, koji je urađen sa odgovarajućom nekom metodologijom. Tako da će iz ovog projekta ostati ne samo dokumentarni film, nego i arhiva svedočenja koja će ići za dalju, mislim, muzejsku upotrebu. I ja sam stvarno onako, pošto sam ja, mislim, potomak jasenovačkih žrtava, ja sam stvarno jako srećna što smo ovo uradili. Ja mislim, to je jedna od najvažnijih možda stvari koje smo uradili u životu, mislim. I eto, nadam se, još ostalo još malo do kraja, mislim, pa da izdržimo, mislim, ko izdrži do kraja spašće se, ono što se kaže.
Scenarista i reditelj Milan Todorović.
Da, počelo snimanje Jeseni samuraja, mislim da je to najjači utisak što se mene tiče. A i uspeh malog bude.
Što se mene tiče, apsolutno mi je najveći utisak. Najveći utisak mi je također što imamo i u 2016. šta da radimo, da se naša žurka Jeseni samuraja nastavi u 2016. i tada snimimo i drugi deo filma.
Da, prva faza je već završena, je li tako?
Prva faza je već završena i sada čekamo neki februar, mart, da budemo ponovo spremni kako treba i da nastavimo snimanje.
Čuli ste Marka Paljića, producenta, a sada slušamo Milana Todorovića, scenaristu i reditelja.
Pa jako zanimljiva, jako radna. Istakao bih snimanje filma Procep, odnosno Rift, koji je radio, režirao Dejan Zečević, a produkcija je Victoria Film i Talking Wolf, koji mi smo radili i pre toga Mamulu. Odličan film koji vidjet ćete uskoro, nadam se. A druga stvar koju bih isto istakao je festival Dead Lake, Horror and Wild Festival, koji je pokrenut ove godine, prvi, da kažem, horror festival kod nas u smislu dugometražnih filmova i nadamo se će postati tradicionalan Sledeće godine Miša Mogorović je pokrenuo festival, ja sam programski direktor bio i bilo je sjajno, bilo je puno vina i puno horror filmova i na kraju sam dobio sredstva za razvoj mog novog filma, tako da je ova godina bila jedna od uspešnijih u poslednje vreme.
Dalje slušamo kako su filmski radnici videli 2015. godinu. Slušamo producentkinju Jovanu Nikolić.
...2015. godina je za nas jako značajna zato što smo konačno formirali DOK Srbija, Udruženje dokumentarista Srbije, u kome se okupljaju autori i producenti i sekciju dokumentarista pri kinematografskoj grupaciji. Dokumentarni film će u novoj godini sa nekom novom strategijom Filmskog centra Srbije konačno dobiti svoje zasebne konkurse i samim tim nadamo se da idemo ka nečemu što bi moglo da bude neka ozbiljnija produkcija dokumentarnih filmova i neki održivi broj producentskih kuća posvećenih dokumentarnom filmu.
Producent i reditelj Ivica Vidanović.
Sad, nekako čudno su se poklopile da je početak godine otvorena jednom novom selekcijom festa, koja je imala kao nacionalnu selekciju. Mi smo se pojavili kao producenti, kao koproducenti sa tri filma, što je onako za mene velika stvar. Kao neka kuća koja je mlada, isključivo zasnovana na nekoj ludačkoj ljubavi prema kinematografiji. Onda je, kako da kažem, tokom godine puno festivala, mnogo nagrada, pre svega za isceljenje. Završili smo Mrtve. I evo sada kraj godine, ako to sve ulazi u ovu godinu, još nekoliko, kako se zove, posticanih sredstava Filmskog centra Srbije za nekoliko naših autora, pa i mene samoga, je nešto što je sigurno meni najviše obeležilo ovu godinu, koju polako ispraćemo, ali nek samo dođe još bolje od ove koje je za nam.
Da, i zaveštanje će, očekujemo zaveštanje u 2016. godini.
To je jedan, od verovatno najozbiljnijih dokumentarnih stvari koje se radi jako dugo, koji, kako da kažem, bez obzira na ogroman kvalitet filma, ima jednu duboku i važnu stvar u toj kulturi sećanja, da zapravo nikada se nije bavio i možda nikada niko nije rekao ovo što ću ja sada ovako naglas da kažem, a to je da onog trenutka kada se zaista ne suočiš sa onim što ti se desilo kao žrtvi, ti vrlo lako uđeš u situaciju da postaneš zločinac, što se nažalost negde možda i nama desilo u prethodnim godinama. Tako da je to sučeljavanje možda prevashodno važno, da mi ne napravimo nikada više neki pogrešan potez zbog koga će nas svi drugi gledati mnogo lošijim očima nego što treba. I mislim da je u tom kontekstu, ne računajući samo filmski koji je izuzetan, to jedno od remek dela koji će se jako dugo pamtiti, pre svega u tom društvenom smislu, jer zaista je važno da mi ne zaboravimo stvari u kojima smo bili žrtve.
Slušamo reditelja Dejana Zečevića.
Pa ako pođemo od sebe, dosta je bila gusta. Početkom godine sam snimao Rift, pa sam onda sredinom godine snimao seriju Čizmaši, evo sad na kraju godine snimam film Izgrednici, tako da veći deo godine sam proveo na snimanju, što bi pretpostavljam za mene koji se bavim ovim poslom, trebalo svakako da bude pozitivna stvar. Umoran sam, ali zadovoljan. Ne bih baš želao da mi se ovoliko guste godine ponavljaju, ali u svakom slučaju bila je super.
Reditelj Darko Bajić.
...2015. godina je nešto što sam uvijek želeo, jeli, kada razmišljam o tome kako jedan reditelj treba da bude u stalnom treningu. I jednostavno mislim da su sve godine koje reditelj propusti u svom životu godine koje su pojeli skakavci i da to ne možemo ni na koji način nadoknaditi. Meni je ova godina bila sjajna zato što sam zaista imao tu mogućnost da radim sa vrhunskim glumcima iz cele bivše Jugoslavije, a s druge strane i da uradim jednu sjajnu pozorišnu predstavu, klaustrofobična komedija sa možda u ovom trenutku najboljim glumcima koje sam ja izabrao, a to sam i mogao, jer u Zvezdari to možete da uradite. Tako da, šta ja znam, želim sebi sledeću godinu još sretniju i želim drugim mojim kolegama da sa puno energije prionu na nove poslove. Drago mi je izuzetno, izuzetno je važno to što je Ministarstvo kulture odvojilo sredstva za kinematografiju i to što Filmski centar sada stvarno može, ja se bar nadam, da stane na noge. Voleo bih da se Filmski centar u sledećoj godini izbori za trajno finansiranje, za sistem trajnog finansiranja kinematografije, da ne moramo svake godine da molimo ministarstvo ili da molimo vladu Srbije da kinematografiji sredstva, jer filmski ljudi, ljudi koji rade za kinematografiju su i tekako važni, a s druge strane to je isto posao kao i svaki drugi. Unutar tog posla moramo obezbediti mogućnost ljudima da se bave profesionalno svojim poslom, i to je ono što je najvažnije. I želim, ne znam, eto, želim filmskim radnicima sledeće godine dobre filmove, a naravno želim da u pozorištu gledam zanimljive komade i nadam se da će klaustrofobična komedija imati veliki broj gledalaca kao što je imao i film Bićemo prvaci sveta.
Tako je 2015. godinu video Boban Jeftić, scenarista i novi direktor Filmskog centra Srbije.
Prvo čestitam na današnjem danu koji je vrlo uspešan za Filmski centar Srbije, zato što u ovim prostorima nije moglo da se prođe koliko je ljudi bilo. Ja ne mogu da se setim kada je poslednji put bilo tako povodom ovog novogodišnjeg kao koktela. Drugo, izgleda su konkursi uspešno prošli, pa čestitam na tom dobrom početku tog mandata direktorskog.
Pa hvala puno, jeste, ja sam ovo jako prijatno iznenađen, zaista je bilo jako puno ljudi. S druge strane, završili smo konkurse koji su, znači bilo je skraćeno vreme za rad komisije, ali oni su uspeli sve da završe i evo mogu da kažem, nemamo ni jednu jedinu žalbu, što ja mislim da je nije se desilo u zadnjih 10 godina, na primjer. Tako da sam jako zadovoljan. Zašto sam zadovoljan? Zato što mislim sve ono što smo želeli da uradimo, to je da damo neki pozitivni signal struci, mislim da je struka prepoznala i to mi je i lično, a i mislim profesionalno jako drago. Tako da mislim da sad počinjemo od nečega novog. Filmski centar Srbije ima mnogo praznina da preskoči, ali ja mislim da možemo zato što imamo iskustva regiona, zato što smo pametniji zbog tuđih iskustava, mislim da možemo to vreme da skratimo mnogo više. Sad smo članovi medije, sad smo članovi incentivse, dobili smo uredbu, znači zaista imamo sve što može da učini da napredujemo dalje.
Ono što sam zaključila zajedno sa svim tim ljudima koji su došli ovde, a bave se kinematografijom, je to da je najvažnije da se održi kontinuitet finansiranja domaće kinematografije.
Mislim da su dve stvari najvažnije. Prva je taj kontinuitet, kao za svaku instituciju kulture. Pošto vi jako dugo gradite, ja sam radio u drugim institucijama kulture i znam to, taj kontinuitet se jako brzo sruši i jako se brzo, sve ono što se stvarali godinama može da se sruši za 6 meseci. Znači, prvo i osnovno to je kontinuitet, da ljudi znaju da će biti 2 puta godišnje, da znaju ako ne dobiju na novom konkursu, da imaju prilike za 6 meseci na novom konkursu. To je pod jedan. Po dva, mislim da je jako važno dijalog sa strukama, da filmski centar kao država, kako bi rekao, predstavnik države, ima uho za ono što struku boli, za ono što struka traži, za ono što struci treba. I mislim da u toj kombinaciji jedino možemo da uspemo. Imamo primjere u regionu koji su za jako kratko vreme mnogo napredovali i eto, to je moja ambicija.
Slušamo rediteljku Biljanu Tutorov.
Imam dva filma koja su praktično na kraju, izaći će u 2016. Bila sam na puno festivala, na puno radionica, na puno domaćih festivala, videla sam puno lepih filmova, puno lepih srpskih filmova, puno lepih dokumentaraca. I primljena sam u Eurodoc radionicu za sledeću godinu i radujem se.
Ništa srećno u završavanju ova dva filma koja su skoro pri kraju i srećno i sa ovim trećim.
Hvala.
Rediteljka Ana Marija Rossi.
Pre svega čestitam, Ajvar je dobio sredstva na ovom poslednjem konkursu i pretpostavljam da je to ono po čemu ćeš pre svega pamtiti 2015. godinu, konačno dugometražni igrani film. Znamo kao šta radiš od prethodnog tvog iskustva sa omnibusom. Da li imaš tremu?
Nemam tremu, valjda u tom čekanju toliko dugo na film, a i nisam baš blizu snimanja u ovom trenutku. Nemam tremu, radujem se jako. I naravno, jeste, to je ono što je meni obeležilo ovu filmsku godinu. Pretpostavljam da ono što te zanima, šta mi je od filmova obeležilo ovu godinu. Nažalost, ne mogu da se pohvalim da sam sve vredno ili bar što bi rekli, što pričaju da je pažnje vredno gledala. Nisam bila tu za dobar deo autorskog festivala, tako da to mi je krivo jer tu mi je Čavlov sin prošao. Promaknulo mi je nekoliko filmova za koje verujem da, za koje sam sigurna da bi gledala da sam bila tu. Malo sam sad gledala ono što su ovi potencijalni kandidati za Oscara, s obzirom da je to prvo sledeće veliko što nas čeka. I tu moram priznati da sam ovako prilično neprijatno iznenađena ozbiljnim kao velikim autorima. Meni se ne dopada ni novi Spielberg, ni novi Tarantino, ni novi Inaritu. Ili ja imam naopak ukus. Meni je naravno krivo što nisam gledala nekoliko filmova na tom festivalu autorstva, to je, pretpostavljam, ono što je bliže nekom moje poetici filma, ali sam gledala, evo da ne bude da nisam ništa preporučila, gledala sam Youth Sorrentina i to je fantastičan film i to je recimo posljednja ozbiljna velika stvar koju sam gledala. Onako, držalo me nekoliko dana i to mogu onako toplo da preporučim.
I za kraj današnje emisije slušamo Stefana Ivančića, mladog reditelja.
2015. godinu ću pamtiti pre svega po radu na sopstvenim projektima, na novom projektu za dugometražni film Limbo, koji radim zajedno sa Markom. Pamtit ću po kratkom filmu koji sam snimio i montiram večno. I u principu to je nešto što će mi ostati pre svega, pošto sam malo bio izolovan u nekim svojim pričama, tako da to je otprilike to.
Bila je ovo još jedna emisija Kulturni krugovi. Za vas su je danas realizovali tonski snimatelj Igor Dragićević, tonski realizator Katarina Karakušević, muzički urednik Tanja Kosanović i organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.